1 Akorinto 9.
Kodi sindine mfulu? Kodi sindine ntumwi? Kodi suja ine ndida muona Yesu ambuye atu? Kodi suja inu ndinu zipato za nchito yanga yogwirira ambuye? Ngakaledu ena sandi Yesu mtumwi. Koma kwa inu ndine mtumwi nditu. Pakuti moyo wanu wachi Kristu ndi umboni wakuti ndinedi mtumwi. Zimene ndi mawayanga ufufuza za ine ndi izi. Kodi siku ene lera kwa ife kumala ndila chakuja ndi chakumwa? Kodi siku ene lera kwa ife kuti wa agazi azitsagana nafe pa maulendo atu? Monga zikuchitikila ndi atumwi ena ngakaleso abale aambuye ndiposo Kefa. Kodi ine ndi Barnabas. Ndife toka oyenera kugwira ntchito zamanja kuti tizizipezera toka zotisowa. Kodi alipo msilikali wodzipezera yekha zofunika zonse? Kodi alipo munthu wobzala mphesa koma osadyako zipatso zake? Kodi alipo munthu wokhala ndi ziweto koma osamwako mkaka wake? Kodi zimene ndikunenazi ndi nzeru za anthu chabe? Suja malamulo a Mose amanena zomwezi.
Paja timawalenga malamulo kuti usayimange pakamwa ng'ombe pamene ikupuntha tirigu. Kodi pamene adanena zimenezi, Mulungu adangosamala za ng'ombe zokha? Kodi sankanena zimenezi makamaka chifukwa cha ife? Adazilembadi chifukwa cha ife. Pakutolima ndiponso opuntha, onsewo amagwira ntchito yawo ndi chiyembekezo. Chakuti nawonso adzandira kwa kanthu pa zokolola. Ngati ife tidafesa zabwino za uzimu pakati pano, nangati lekelenji kulandira kwa inu zotisowa moyo wathu wathupi. Ngati ena adziyesa kuti ndi oyenera kulandira zimenezi kwa inu, nanga ife sindiye oyenera koposa iwowo kuzilandira. Komabe kuyenera kumeneku sitida kugwiritsa ntchito ayi. Makamaka tidapilira zonse kuopa kuti tingachedwetse anthu mwanjira iliyonse kulandira uthenga wabwino onena za Kristu. Kodi simudziwa kuti otumikira mnyumba ya Mulungu amadya chakudya cha mnyumbamo, ndipo kuti opereka nsembe pa guwa la nsembe amalandira nawo za nsembezo? Momwemonso Ambuye adalamula kuti olalika uthenga wabwino azilandira zowasunga pa kulalika uthengawo.
Koma ineyo sindinkagwiritsa ntchito konse lamulo limeneli. Ndiponso sindikulemba kalata ayi chifukwa chofuna kuligwiritsa ntchito kumene. Kwenikweni ndikadakonda kuti ndife, kupambana kuti wina andichotsere chifukwa chimene ndimanyadira. Komabe pamene ndikulalika uthenga wabwino, apopokha palibe ponyadira ayi, popeza kuti ndi Ambuye amene adachita kundilamula zimenezo. Tsoka kwa ine ngati sindiulalika uthenga wabwinowo. Ngati tu ndikugwira ntchitoyi mofuna ine ndekha, ndiye kuti ndilandirapo mphotho. Koma ngati ndiyigwira mosafuna ine ndekha, ndiye kuti ntchitoyo ndi udindo umene Ambuye adandipatsa. Pamenepo tsono mphotho yanga ndi yotani? Mphotho yanga ndi yakuti ndikamalalika uthenga wabwino, ndizingoulalika mwaulere, osafuna kulandirapo malipiro aja amene ndikadayenera kulandira polalika uthenga wabwinowo. Ndine mfulu, osati kapolo wa munthu wina aliyense ayi. Komabe ndidadzisandutsa kapolo wa anthu onse, kuti ndikope anthu ambiri. Kwa Yuda ndidakhala ngati Myuda, kuti ndiwakope. Ngakhale ineyo sindilamulidwa ndi malamulo a Mose. Komabe kwa Yuda amene aliolamulidwa ndi malamulowo, ndidakhala ngati iwo omwe, kuti ndiwakope. Kwa amene alibe malamulo a Mose, ndidakhala ngati iwo omwe, kuti ndiwakope. Sindiye kuti ndilibe malamulo a Mulungu ayi, popeza kuti ndili nawo malamulo a Kristu. Kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofooka, ndidakhala ngati wa chikhulupiriro chofooka, kuti ndiwakope ofokawo. Kwa anthu onse ndidakhala ngati iwo omwe, kuti ngati nkotheka ndikope ena mwa iwo. Zonsezi ndimachita chifukwa cha uthenga wabwino, kuti inenso ndilandire nawo madalitso a uthengawo.
Monga inu simudziwa kuti mpikisano waliwiro onse amathamanga, koma mmodzi yekha ndiye amalandira mphotho. Tsono kutamanga kwanu kukhale kwakuti nkulandira mphothoyo. Aliyense wotamanga pa mpikisano waliwiro amadziletsa pa zonse. Iwowo amachita zimenezi kuti akandile mphotho ya nkhata ya maluwa yosatha kufota. Koma mphotho imene ife tidzalandira ndiyosafota.
Nchifukwa chake ndimathamanga monga munthu wodziva kumene walinga. Ndiponso ndikamachita mpikisano womenyana, sindichita ngati munthu amene angomenya mophonya. Ndimasusa thupi langa ndi kuligonjetsa kuti likhale ngati kapolo wondivera. Ndimachita zimenezi kuopa kuti ine ndemwe amene ndidayitana ena kumpikisano ndingapezeke wosayenera kuchita nawo mpikisanowo.